chituchuzi cha kumi na chinkhondi na chitatu. Mulendo wawo vana wa Israeli pakuruta ku Canaan baka porota mu mapopa. Bana ba Israeli vakamba kudinginyikira Moses kuti wona muno tikusuzgika kuti tende mu mapopa muno njiweme mphaita werera so wakati rutese ku Egypt. Mwakutemweka bachuta chuta maononono ka bana ba Israeli chuta kwanozgira vyose vyakwenerera kuti vive pa iwo. Tikuona kuti chuta pakuvanozgira kuti vakukumba kurya wakavapa mana ga kufuma kuchanya chingwa cha kufumina kuchanya kweniso na viuni nkhwale izo zikafuma vakiza kalya na kukola na kukuta. Ndipo chuta wakawapaso maji ga kunowa chomeni. Kweniso vana wa Israeli nanga vakapokera ivi kwa wanangwa vya viuni kweniso na chingwa kufumina kuchanya kweni vakakondwa navyo chara vakadandaulira Moses kuti mphanyi vawereraso kwene kuko ku Egypt. Ku Egypt. Mwakutemwe kwa chuta, nkuzizwa usange tingawa ngati ni vana ba Israel. Para vakawa mu Egypt, baka dandawula chumene chifukwa vakawa mu ukaporo. Ndipo baka suzgika chumene zuwa na zuwa. Kweniso para chuta wakati wawafumia, kuenda nao ndipo wakati vayamba ulendu wawo kuiza mmapopa. Baka dandawulaso chumeneso, baka kumbaso kutiva werere koso. Mkutimu kwa chuta kasi munda kutire na viwemi vya chuta hivyo walikumpani. Kweni kudandaula usiku na muhaya mkudandaula pa hivyo chuta walikumpani vinandi. Mkutimu kwa chuta, mumoyo wa muntu muli vintu viviri, muli kumbiro, niposo na kukumba kupokerera. Sono pa vintu hivi, tikuona kuti umoyo wa muntu ukurutirira kukumba niposo na kupenjerezika kutitive navyo. Sono mumoyo wa chuta, ndimo kupenjekira ntene chara. Awose bantu mbachuta, bakwena kukanagana kuti bakwena kulindizga kwa chuta wawo kuti wawape vya kwenerera.